Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku izdvajamo.
Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga Srpske donosi više investicija i ekonomsku stabilnost, izjavio Minić.
Počela dodjela besplatnih udžbenika za osnovce u Srpskoj osnovnoj školi Vrbenji, prisustvovali Minić i Golubović.
Pušten u saobraćaj novoizgrađeni most Šiprage 2 u Kotorvarušu.
Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji se povećava, potraga za preživjeli.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
U Srpskoj danas sunčano i veoma vruće, upaljen crveni meteo alarm. Potvrda pozitivnih izgleda kreditnog rejtinga Republike Srpske danas izaziva brojna reagovanja. Poboljšanje izgleda sa negativnih na pozitivne u vremenu globalne ekonomske nestabilnosti za domaće zvaničnike i ekonomiste predstavlja potvrdu da su javne financije pod kontrolom. Poručuju da je Republika Srpska zadržala status sigurnog partnera na međunarodnom tržištu. U prilogu Gordane Stanić.
Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga donosi više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. On je rekao da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti, političkog uspjeha, ali i da demantuje sve oni koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti.
Ovo je po meni jedan efekat ukidanja sankcija, skidanja tog čeličnog okova, probleme koje su imale institucije, državne institucije zbog tih sankcija, banke koje su nas pratile, to već sad daje egzaktne rezultate. Pazite, imamo BDP koji će izaći na 20 milijardi. Imamo povećane prihode, a nismo povećavali namet.
Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga Srpske, izjavila je za naš radio ministar financija Zora Vidović.
Prvo, skidanje sankcija u oktobru prošle godine. Drugo, uspješan izlazak na međunarodno financijsko tržište i uspješna prodaja obveznica Republike Srpske, gdje smo imali ponudu duplo veću nego što je bila potražnja. I treće, naravno, dug Republike Srpske je na niskom nivou i Republika Srpska izmiruje svoje obaveze uredno bez kašnjenja.
Poboljšanje kreditnog rejtinga dobija dodatno na značaju ako se posmatra u kontekstu aktuelnih geopolitičkih i ekonomskih okolnosti, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Maričić smatra da je Republika Srpska na vrijeme prepoznala promjene na međunarodnoj sceni. Ističe da je rast javnih prihoda Srpske još jedan od nosilaca boljih izgleda kreditnog rejtinga Srpske.
Javni prihodi koji su nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske i za ovih prvih 7 mjeseci kao i ranijem vremenu bilježe značajno povećanje. To povećanje je negdje oko 10%, a ukupna naplata je bila za 7 mjeseci 2 milijarde i 812 miliona maraka, što je više za 258 miliona nego u istom periodu prošle godine.
Da je Republika Srpska prepoznata i na globalnom nivou, smatraju i ekonomisti. Bojan Lučić kao jednu od činjenica navodi izlazak Republike Srpske na međunarodno tržište sa emisijom euroobveznica.
To je samo još jedan od pokazatelja da je negdje to prepoznato među globalnim investitorima. Tražnja je, znamo, bila velika i, da kažem, cjelokupna ta situacija doprinjela je tome da kreditni rejting Republike Srpske poraste.
Jasna je i statistika. Bruto domaći proizvod do kraja godine mogao bi dostići rekordnih 20 milijardi maraka, izjavio je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović. Raste i prosječna plata i broj zaposlenih.
Realna stopa rasta je 2,1% u prvom kvartalu. Kad se malo zaigramo brojkama, u ovoj godini, u prvom kvartalu je proizvedeno više od 274 miliona maraka nego isto periodu prošle godine. Kad to podijelimo na broj dana, dolazimo da dnevno BDP u prvom kvartalu rastao po 3 miliona.
Nakon mnogo izazova koje je prošla Republika Srpska, poboljšanje kreditnog rejtinga dokaz je dobre politike i upravljanja financijama, ističe i direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput. Kako je rekao, ova ocjena će dodatno osnažiti i potvrditi stabilnost, jačinu i pouzdanost bankarskog sektora u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj će u petak 14. augusta biti isplaćeni uvećani julski borački i materinski dodaci kao i ostale mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć te za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.
Za isplate julskih naknada vlada je obezbijedila u budžet ukupno 64 milijuna maraka, što je za 8 milijuna više nego u prethodnom mjesecu saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetili su danas osnovnu školu Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja, gdje su školarcima podijelili besplatne udžbenike. Sa dodjele je poručeno da je ovo značajna ušteda za kućni budžet. U prilogu Srđana Kecmana.
Septembar je mjesec velikih troškova za roditelje školaraca. Slavica Keča i Srđan Golubović kažu ova pomoć vlade veoma će im pomoći da djecu opreme za školu.
Mislim da je ovo jako velika pomoć za kućni budžet roditelja, naročito u ovo izazovno vrijeme kada nam je stvarno jako teško učenike, to je svoju djecu, pripremiti za novu školsku godinu. Vi znate koliki je to financijski izdatak.
Recimo, jedan set knjiga je sigurno nekih 140-150 maraka. Za dvoje djece to je 300, tako da će puno značiti.
Premijer Savo Minić istakao je da mu je bilo izuzetno važno da se od prvih besplatnih udžbenika 2007. godine dođe do toga da danas svi osnovci imaju besplatne udžbenike i jednake šanse.
Do sada je to bilo jednim dijelom, neke lokalne zajednice učestvovale do 4., 5., 6. razreda, evo sada je to kompletno za sve naše đake u Republici Srpskoj, za preko 80.000 naših osnovaca koji pohađaju osnovne škole smo uspjeli obezbijediti i na vrijeme izvršiti distribuciju, što mislim da isto tako bitno. Sada nam preostaje onaj malo teži dio, a to je da sa našom dječicom radimo da uče iz ovih knjiga.
Direktor osnovne škole Stanko Rakita Darko Branković naglasio je da školu pohađa 478 učenika.
Dakle, mi smo dobili udžbenike. Neki udžbenici su već raspoređeni po odjeljenjima i po razredima. Tokom ove sedmice bit će uručeni učenicima naše škole.
Resorni ministar Borivoje Golubović rekao je da ova inicijativa pokazuje da vlada ima sluha za financijske teškoće s kojima se porodice suočavaju pred početak školske godine.
Naravno, intencija je da u narednom periodu nastavimo i nadam se da ovo će biti stalna mjera i u narednom periodu. I evo, ja čestitam svim roditeljima i učenicima evo na ovakvom jednom, da kažem, projektu u smislu da će oni imati ove godine obezbijeđen udžbenike i da će škola nastava početi na vrijeme u svim ustanovama u Republici Srpskoj.
Iz vlade je saopšteno da su ove godine obezbijeđeni udžbenici za 80.499 učenika u vrijednosti od 16 milijuna maraka, a za izrazito nerazvijene lokalne zajednice vlada Republike Srpske preuzela je kompletan trošak.
U Kotorvarošu otvoren je novoizgrađeni most Šiprage 2 preko rijeke Vrbenje na dionici regionalnog puta na Obodnik prema entitetskoj liniji sa Federacijom Bosne i Hercegovine. U izgradnju mosta uloženo je 650.000 maraka, dok je u pristupne puteve i okolne radove izdvojeno još oko 300.000 maraka. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Mještani Šipraga mostu, kaže, čekali godinama, a njegov značaj je višestruk.
Ovaj most koji spaja Šiprage i Kruševo brdo i preko koja postoji pretenzija da pređemo ova brda do Travnika i Sarajeva, nije običan most. Ovo je samo jedan biser u svemu onome što je u zadnje vremen urađeno u mjestu Šiprage.
Zahvalio bih svima onima koji su doprinijeli da se jedna ovako značajna građevina za ovo mjesto i za put prema Kruševom brdu uradi.
Radovi na ovom mostu završeni su u rekordnom roku. U izgradnju je uloženo 650.000 maraka, dok je za pristupne saobraćajnice i uređenje okolnog prostora izdvojeno još oko 300.000 maraka. Poručili su vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović.
Most dužine 20 metara, širine nešto više od 9 metara. Osim ovog mosta na ovoj neposrednoj lokaciji uradili smo na dva dijela i rekonstrukciju puta, regionalnog puta R440 koji povezuje Obodnik i Šiprage, ulaganje u opštinu Kotor Varošu, ove mjesne zajednice Šiprage, Zabrđe i Kruševo Brdo u iznosu oko 950.000 maraka, na čemu ne mislimo stati, tek otvaramo perspektivu u nastavku izgradnje saobraćajnice i u izgradnju još jednog mosta, odnosno mosta Šiprage 1.
Politika vlade jeste suština da se rvemo sa svim problemima od infrastrukturnih do organizacionih i bilo kojih drugih s kojima se sreću naši sugrađani i mi nastavljamo tim putem kako bi došli do svakog našeg sugrađana i ponudili mu bolji život na ovim prostorima.
Osim infrastrukturne povezanosti, most je od velikog značaja i za privredu. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.
Opština Kotor Varoš prilika u privredi ima upušteno 4500 radnika. Dosta privrednih subjekata iz Kotor Varoša apliciralo za postaje za ulaganje u opremu, tako da će većina njih to ispuniti do značajna sredstva za investicije u nove tehnologije, novu opremu, nove mašine.
Otvaranje novog mosta ovdje u mjesnoj zajednici Šiprage, koji puno znači kako za ovu mjesnu zajednicu, također Krušo Brdo, ali za čitav Kotor Varoš, a i za vezu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine prva travnja.
Novi most donosi brojne koristi mještanima Šipraga i okolnih naselja, od lakšeg svakodnevnog putovanja i sigurnijeg pristupa školi do bolje povezanosti privrede i bržeg transporta.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić iskazala je podršku tužilaštvu i MUP-u Republike Srpske u rasvjetljavanju nezakonitosti unutar memorialnog centra u Srebrenici i poručila da to nije uvreda, napad i politička poruka.
Ističe da kontrola MUP-a Republike Srpske nije nikakva provokacija, nego zakonska obaveza. Vulićeva je poručila da nema selektivne primjene zakona i da ista pravila moraju važiti za sve.
Imenovanje glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom blokirala je Sarajevska trojka i zato BiH ne može da povuče 60 miliona evra tranše plana rasta od Evropske unije u svom četvorogodišnjem participiranju vlasti na nivou BiH. Sadašnja garnitura Bošnjaka blokirala je velike infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. U Srpskoj predstavnici većine stranaka koje danas participiraju vlasti na nivou BiH smatraju da se nakon opštih izbora u oktobru mora postići veće jedinstvo u odnosu na partnere iz federacije i zauzeti oštar stav u zaštiti interesa Republike Srpske, u prilogu Milana Stojića.
Proces pristupanja BiH Evropskoj uniji zaustavila je Sarajevska trojka i sve vrijeme zamjenom teza optuživala predstavnike Srpske u zajedničkim institucijama da su kočničari evropskog puta BiH, ističe poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić.
Jedino čime su se bavili je prebacivanje odgovornosti za svoje neuspjehe na Republiku Srpsku. Od samog starta uvijek je bila prisutna klasična zamjena teza da je Republika Srpska kočnica, da je Republika Srpska protiv nečega, dok je suština i stvarnost bila sasvim drugačija.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić najavljuje da u budućnosti, nakon izbora, neće biti popuštanja prema partnerima iz federacije koji blokiraju velike infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj.
Moje lično mišljenje je da smo previše popuštali na početku i da nismo trebali da popuštamo nimalo. Činjenica je da mi nismo imali sagovornika koji želi da ide se zajedničko europske integracije, da se pravi nekakva priča o ravnopravnosti i stabilnosti, nego smo imali sagovornike kome je cilj da vas prevare, da vas oklevetaju pred svijetom, partneri. Kad postave igru da je najvažnije da se Republika naneše šteta, onda imate izgubljene 4 godine. Ne znam da ko će biti idući put, trojka, dvojka ili bilo koji iz federacije. Ovo im je zadnji put da su uspjeli da se ovako ponašaju. Neće više nikad što su Ujedinjene Srpske tiče.
U protekle 4 godine nije bilo jedinstva pozicije i opozicije iz Republike Srpske na nivou BiH. Šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica nada se promjenama ove situacije nakon oktobarskih izbora.
Ne vidim boljeg odgovora na takvu njihovu politiku od nekog jedinstvenog fronta stranaka iz Republike Srpske i zajedno sa strankama iz reda hrvatskog naroda. Znači, kad bi imali svi takav jedinstven front, onda bismo osujetili, da kažem, i tu njihovu politiku.
Blokade izgradnje gasovoda Istočni tok, aerodroma Trebinje, projekta hidroelektrana Bug Bijela, samo su dio problema koje je sadašnja bošnjačka garnitura u vlasti na nivou BiH činila partnerima iz Republike Srpske. Mnogi političari i analitičari u Republici Srpskoj smatraju da je vrijeme da ova garnitura bošnjačkih političara u vlasti na nivou BiH bude zamijenjena nekom drugom koja ne koči napredak u oba entiteta.
Slijede informacije iz svijeta, broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji porastao je na 224, javio je Reuters pozivajući se na lokalne vlasti. Ranije je saopšteno da je više od 700 ljudi povrijeđeno, dok se gotovo 200 osoba vodi kao nestalo. Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina. Najviše poginulih je u gradu Kali.
Zemljotres magnitude 7,4 stepena Richterove skale pogodio je juče zapadnu Kolumbiju. Epicentar potresa bio je u blizini mjesta San Jose del Palmar u oblasti Čoko, a podrhtavanje tla osjetilo se širom većeg dijela Kolumbije kao i u susjednim zemljama.
Sirijski sud osudio je odsustvo svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i njegovog mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti ratnih zločina počinjeni tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi, prenosi Associated Press.
Na smrt je u istom slučaju osuđeni Asadov rođak Atef Nadžib zbog predvođenja gušenja protesta u južnoj pokrajini Dara, što je dovelo do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Uz jake mjere obezbeđenja, Nadžib je prisustvovao suđenju obučen u zatvorsku uniformu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici ušli u Damasku u decembru 2024. godine.
Dugotrajni toplotni talas i ekstremne suše već su izazvali veliku štetu privredi i infrastrukturi u regionu. Istorijski nizak vodostaj Dunava pravi ozbiljnu krizu u proizvodnji električne energije, koja je već dovela i do smanjenja proizvodnje u industriji. Priroda nas upozorava da reagujemo dok još ima vremena. Stručnjaci pozivaju na racionalnu potrošnju vode. Pripremila Milena Bjelica.
Dugotrajne suše, šume u plamenu i smanjeni vodostaj rijeka. Tako danas izgleda prosječno ljeto u svijetu. Priroda nas sve glasnije upozorava da reagujemo dok možemo. Klimatolog Danijela Božanić kaže da je u ovakvim izazovima neophodna prevencija.
Moraju da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. To je jedan stup, odnosno put delovanja.
Klimatske promjene posebno su pogodile Evropu, kontinent koji se najbrže zagrijava. Najveći problem u pojedinim državama predstavlja ozbiljna kriza u proizvodnji električne energije, čiji je glavni uzrok istorijski nizak vodostaj Dunava. Ugrožen je rad nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, dok bi rumunski državni proizvođač nuklearne energije Nuklear Elektrika mogao da obustavi rad svog posljednjeg aktivnog reaktora. Na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavljuju se informacije da su data centri koji koriste velike količine vode za rashlađivanje velikim dijelom krivci za nizak vodostaj rijeka. Ipak Stevan Savić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smatra da to nije glavni uzročnik problema.
Ne vjerujem da sada je data centar može toliko vode da uzme da bi bilo nedostatka vode u Dunavu. Dakle, imamo i nuklearnu elektranu Krško u gornjem toku Save, pa nikad nije bilo da je Sava imala nedostatak vode zato što nuklearna elektrana troši, a ona, vjerujem, mnogo više troši nego data centar.
Aleksandra Čavić sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu kaže da sve manje snijega i kiše direktno utiče na punjenje površinskih riječnih tokova.
Padavina je sve manje, nema snega, da nema kiše, samim tim i nema punjenja površinskih rečnih tokova. Nedovoljne količine vode imaju direktan uticaj na vodosnabdevanje, na sve grane, privredne grane koje su zavisne od velike količine vode. U smislu poljoprivrednih aktivnosti, energetika, saobraćaj.
Stručnjaci upozoravaju da ljudi prevencijom i sistemskim rješenjima mogu doprinijeti obnavljanju funkcije takozvanog sunđera u dijelovima prirode, kako bi se stabilizovale zalihe vode tokom suše, štitili gradovi od poplava te smanjio rizik od šumskih požara.
U više banjalučkih naselja i dalje nestašica vode. Najteže je u Dragočaju, Ramićima i Bistrici, dok su u Trnu, Kuljanima i Priječanima uvedene noćne restrikcije iz vodovoda, navode da otklanjaju kvarove i spajaju novi cjevovod prema Tuđicama. Mještani Zalužana daju rok do petka, nakon čega najavljuju proteste i blokadu. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Prijakovci dva dana bez vode. Za porodicu Stanislava Bogovca i ostale mještane to znači da neće moći obaviti ni osnovne higijenske potrebe na vrhuncu toplotnog talasa.
Nisam vodu imao juče i prekuće, dva dana. E sad vi morate zamisliti moje kupanje, žena s posla, kako se mi osjećamo posle svega ovoga, a na polju nismo imali problema sa vodom dok se nije pojavio Draško Stanivuković.
Problemi sa vodosnabdevanjem i u Zalužanima. Već danima restrikcije od ponoći do 5 sati ujutro. Mještanin Stefan Jotić kaže da će sa komšijama ovakvo stanje tolerisati dok traje testiranje cevovoda Tunjice. Nakon toga blokade.
Planiramo sačekati petak, subotu, po obećanju direktora vodovoda. Nakon petka, subote vraćamo se na staro. Oni kad dođu zavrtati, mi ćemo praviti proteste, mi ćemo to sprečavati. Ako to ne urodi plodom, mi ćemo u blokade. I to je jedino rješenje.
Gubici vode na mreži, brojni kvarovi, nedostatak opreme i loša kadrovska politika glavni su razlozi problema sa vodosnabdivanjem u Banja Luci, smatra bivši direktor vodovoda Milan Mazalica. Ne vjeruje ni u njihovo brzo rješavanje.
Kadrovska politika nije dobra, stručna snaga nedostaje, da su opterećenja koja su od grada došla, uzimanje seoskih vodovoda, trebalo je u gradu, ja razumijem da grad to rješava, ali ne račun vodovoda. Jer vodovod ne može da nosi te seoske vodovode sa ovakvom radnom snagom, sa ovakvim potencijalima.
Zbog kvara na bunarskom sistemu noće su bez vode ostala i naselja Kočiće, Vijenac, dijelovi Lauša, Pobrđa, Centra, naselja Sunce i Mjesec. Normalizacija vodosnabdjevanja iz vodovoda najavljena je tokom dana.
I na kraju dnevnika još nekoliko informacija. U selu Čavaš u Popovom polju, koje je poslije posljednjeg rata pripalo federalnoj opštini Ravno, služen je pomen za 101 žrtvu ustaške organizovane likvidacije Srba u ovom dijelu Hercegovine u ljeto 1941. godine. Među žrtvama je bilo 55 žena i djece, od kojih je najmlađe imalo samo 10 godina. Tamo je bio danas i naš Momir Milić.
Tijela zvjerski mučenih i ubijenih Srba bačena su u obližnju jamu. Veliboru Mihiću, koji sada živi u Novom Sadu, otac je rođen u selu Čavaš, priča da je u pogromu stradalo 17 Mihića, a jedini živi svjedok koji je uspio da se spasi bio je dječak Božo Mihić.
Koji je kao dečak praktično pobegao sa tog stratišta i o tome se mnogo pričalo u našoj kući. Uvijek je to bila neka tema o kojoj se pominjalo, tako da je to ostalo jedno sjećanje.
Potomci ubijenih sada žive svuda po svijetu, ali 11. avgusta obavezno dođu u Čavaš da se prisjete svojih bližnjih koji su stradali u strašnom masakru. Među 101 žrtvom bilo je čak 45 djece mlađe od 14 godina, Goran Mičeta i Vlajko Miletić.
To je bilo najveće stradanje u ovom kraju. Znači svi koji su se zadesili u tom momentu u selu, maltene skoro svi su stradali.
Dolazimo svake godine, nekad i po više puta, ali ovaj 11. august smo uvijek tu. Ne samo ja, nego svi ovi moje komšije, rođaci, prijatelji odavde, preko Beograda, Aranđelovca, Novog Kneževca, Amerike, Kanade, Evrope, nastojimo da dođemo kako ko kad može, ali uvijek smo tu.
Sjećanje na pretke, njihovu slavnu, ali često i stradalničku istoriju, važno je da se prenosi na buduće generacije, kaže zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković.
Moramo da upoznajemo mlađe generacije sa svim onim što se dešavalo ovdje i moramo se truditi da bez obzira na sve ipak promovišemo toleranciju i mir kao trajnu kategoriju.
Tijela žrtava ekshumirana su 1956. godine i sahranjena u zajedničku kosturnicu sa spomen obilježjem koje je Hrvatska vojska minirala 1992. a selo bilo ponovo zapaljeno. Prije 3 godine uz pomoć grada Trebinja, institucija Republike Srpske i preduzeća hidroelektrane na Trebišnici podignuto je dostojno spomen obilježje sa ispisanim imenima svih žrtava.
Kultura izvođenjem predstave Sumnjivo lice u Mrkonjić gradu danas počinje 18. festival Dani pozorišta, a uz domaćina Gradsko pozorište Mrkonjić grad na festivalu će učestvovati dramska grupa Centar za kulturu Stanari, DIS pozorište Banja Luka i amaterska scena mladih Modrića. Festival je takmičarskog karaktera, najbolju predstavu biraju posjetioci. Poslušajmo Milanu Đurđić.
18. festival Dani pozorišta u Mrkonjić gradu svečano će biti otvoren večeras u 20 časova predstavom Sumnjivo lice Gradskog pozorišta Mrkonjić grad. Direktor festivala Nebojša Kalaba najavio je da će biti odigrane 4 predstave.
Nama je zaista veliko zadovoljstvo i čast što nastavljamo pozorišnu tradiciju koja se dugo godina održava u Mrkonjić gradu od prije rata pa i nakon rata.
Režiser predstave Sumnjivo lice Marija Ubović rekla je da je ova predstava izvedena prvi put prije mjesec dana u Kulturnom centru, gdje su naišli na veliku podršku publike kao i na jako lijepe reakcije.
Od utorka do petka imamo svako veče predstavu u sklopu 18 dana pozorišta. Predstavu, odnosno dane pozorišta, otvara naša predstava Sumnjivo lice u mojoj režiji i ovo je repriza. Predstava se odigrala prije mjesec dana.
Publika će sutra 12. avgusta moći da pogleda predstavu Ugašeni snovi dramske grupe Centra za kulturu i Stanara, dok će u četvrtak 13. avgusta glumci DIS teatra iz Banja Luke odigrati predstavu Transsibirska željeznica. Posljednjeg dana festivala u petak 14. avgusta bit će izvedena predstava Igra istine, amaterske scene mladih iz Modriče.
Boro Kapetanović, poznati banjalučki književnik, preminuo je u 73. godini.
Kapetanović je iza sebe ostavio više od 40 knjiga koje su štampane u više izdanja, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za poeziju, a posljednja koja mu je dodijeljena je za celokupno pjesničko djelo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji. Sahrana Bore Kapetanovića bit će sutra u Slatini kod Banja Luke.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras Hapoel Berševu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Aleksandra Perić.
Crvena zvezda u drugom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuje izraelskog prvaka Hapoel Berševu, koji u prvom susretu odigranom u Mađarskoj slavio se 1-0. Zvezda će pred svojim navijačima tražiti put do naredne runde kvalifikacija. Trener zvezde Dejan Stanković.
Svaki glas, svaki dlan biti potreban, ali treba će naša energija. Totalno drugačije nego što je bilo u Mađarskoj, nego što je to bilo u prvoj utakmici. Mislim da smo uspjeli da iskontrolišemo ovu nedjelju onako kako smo želeli, da vratimo samopouzdanje.
Ran Kođuh, trener Hapoel Berševe.
Znamo šta nas čeka, svi pričaju o atmosferi na tribinama, daćemo sve od sebe. Maksimalno se pripremamo kao i za svaki drugi duel. Znamo da je Zvezda veoma jaka na svom terenu, znamo da ima kvalitetnu ekipu.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić na programu je večeras od 20 časova. Vaterpolo klub Banja Luka je 10. put osvojio titulu šampiona Bosne i Hercegovine i izborio plasman na međunarodna takmičenja u predstojećoj sezoni. Za najboljeg igrača završnog turnira izabran je Petar Kojčinović, koji je bio i najbolji strijelac.
Konkurencija na prvenstvu nije bila ni malo lagana, i zato što ima tu dosta dobrih momaka i kvalitetnih timova, mislim da smo opravdali ulogu favorita i pokazali da smo jedan od najboljih kolektiva, zapravo najbolji kolektiv u BiH, i zašto smo 10 puta zaredom osvojili ovo prvenstvo.
Kojčinović će u okviru reprezentacije BiH nastupiti na jubilarnim 20. mediteranskim igrama koje će u italijanskom gradu Tarantu biti održane od 21. augusta do 3. septembra.
U Srpskoj danas sunčano je, veoma vruće, ponegdje je upaljen i crveni meteo alarm, i sutra pretežno sunčano i vruće, ali uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Havan, Pjesak, Čemerno 29, Knežev, Sokolac 30, Gacko 31, Drinić 32, Mrakovica, Srebrenica 33, Zvornik, Mrkonjić grad 34, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča i Šipov 35, Višegrad, Prijedor, Trebinje 36, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 37, najtopliji u Bileći sa 38 celosve stepeni. Danas sunčano i vruće. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost. Sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Popodne brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti iz koje je samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 10 celosve stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 35, na jugu do 39, u višim predjelima od 27.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga Srpske donosi više investicija i ekonomsku stabilnost, izjavio Minić.
Počela dodjela besplatnih udžbenika za osnovce u Srpskoj osnovnoj školi Vrbanje, prisustvovali Minić i Golubović.
Pušten u saobraćaj novoizgrađeni most Šiprage 2 u Kotorvarošu.
Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji se povećava, potraga za preživjelim.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.